ዶክተር ተስፋዬ ሮበሌ ናቸው የሰማችኋቸው።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኩም ኩራት ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያፈወርቂ እየ።
ከመምሲኹም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ዝበልዎ ፈላማይ ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ሓይሊ ሕወሓት ካልእ ዙር መጥቃዕቲ ንክፍፅም ናብ ዘይኽእለሉ ብርኪ ኣውሪድናዮ ኢሎም ትማሊ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ መግለፂ ዝሃቡ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ንዝተፈነወና ኩናት ብዓወት ክንፍፅሞ ኢና ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ ይብል ናይ ኣዲስ ኣበባ ወኪልና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት።
ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ኩናት መንግስቲ ደብዲባ ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ። እዚ ናይቲ ስርዓት ፀረ ህዝብነት ዘርኢ እዩ ከም ዝበለ እውን ተሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ግን ኣይሓበረን። ኣብ ከተማ መቐለ ብርቱዕ ናይ ኣውሮፕላን ድምፂ ከም ዝተሰምዐ እውን ወኪልና ሙሉጌታ ኣፅበሃ ሓቢሩ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ዝተባህለ ካብ ፌደራል መንግስቲ ግን ዝተዋህበ መረጋገፂ የለን።
ቀዳማ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜናዊ ግዝኣት ዝኸፈቶ ወፍሪ ንፁር ዝተወሰነን ዝብፅሓሉ ዑላማ ዝሓዘን እዩ ከም ዝበሉ ተገሊጹ። ንሶም ነዚ መግለፂ እዚ ዝሃቡ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ሻቅለቶም ድሕሪ ምግላፆም እዩ። ኣብ ርእሰ ከተማ ክልል ትግራይ መቐለ ብኣገልግሎት መብራህቲ ጀሚሩ ኣሎ። ሓደ ላዕለዋይ ኣመራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መንግስቲ እቲ ክልል ብባዕሉ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከብ ተከዘ መመንጨው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ህዝቢ ንክጥቀም ከም ዝተገብረ ኣፍሊጦም ኣለው። ኣብቲ ክልል ዝንቀሳቀሱ ተቃውምቲ ውድባት ባይቶና ሳልሳይ ወያነን ውድብ ነፃነት ትግራይን ከዓ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ኣውፅኦም ኣለው። ሙርጌታ ኣፅብሃ ተወሳኺ ሪፖርት ካብ መቐለ ኣሎ።
ካብ ዝሓለፈ ሰሉስ ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ተቋሪፁ ፀኒሑ። ግልጋሎት መብራህቲ ካብ ትማል ምሸት ጀሚሩ ኣብ ከተማ መቐለ ግልጋሎት ይህብ ኣሎ። ኣብ ካሊእ ከባቢታት ትግራይ ዘሎ ሓበሬታ ንምርካብ ኣይከኣልኩን። ሓደ ላዕለዋይ መራርሓቲ ክልል ንቪኦኤ ከም ዝገለፅዎ ኣብቲ ክልል ካብ ዝርከቡ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብምጥቃም ህዝቢ ተጠቃሚ ይግበር ኣሎ ክብልዮም ኣፍሊጦም። ኣብ ትግራይ ተከዘን ኣሸጎዳን ዝተባሃሉ መፈልፈሊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘለዉ እውን ተገሊፁ እዩ። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ዝግበር ምንቅስቃስ መጓዓዝያ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተኣገደ ኮይኑ ሎማዓንትና ኣብ ከተማ መቐለ ፀንሑ ናብ ካሊእ ከተማታትን ከባቢታትን ትግራይ ነበርቲ ዝኾኑ ናብ ከባቢኦም ክጓዓዙ ፍቓድ ኣውፂኦም ክንቀሳቀሱ ጀሚሮም ኣለው። ገለ ኣመራርሓ ፖሊስ ትግራይ ከምዝገለፅዎ ብፍሉይ ፍቓድ እዩ ምንቅስቃስ ተፈቂዱ ዘሎ ክብሉ ሓቢሮም። ካሊእ ኣብያተ ትምህርቲ ግልጋሎት መሃብ ቀፂሎም ኣለው። መፍለይ ክዳን ቤት ትምህርቲ ተኸዲኖም ዝኸዱ ተምሃሮ እውን ተዓዚበ እዮም። ዕዳጋ ፋብሪካታት ኮንስትራክሽንን ካልኦት እውን ኣገልግሎታት ቀፂሎም ኣለው። ባንኪ ግና ዛጊድ ኣይተኸፈተን ኣብ ከተማ መቐለ። ኣብ ከተማ መቐለ መካይን እዚ ሰሜን ፍሉይ ሓይሊ ትግራይ ሒዞም ክንቀሳቀሱ እውን ተዓዚበ እዮም። ካሊእ ትማሊ ኣብ ከተማ መቐለ ደብዳብ ነፈርቲ ምክያዱ መንግስቲ ትግራይ ምግላፁ ይዝከር እዩ። በቲ ደብዳብ ዝበፅሐ ጉድኣት ግና ካብ ኣመራርሓ መንግስቲ ክልል ሓበሬታ ንምርካብ ፃዕርጊ ኣይሰመረን። ትማሊ ከባቢ ሰዓት ሸሓተ ብቀትሪ ኣብ ከተማ መቐለ ነፋሪት ውግእ ድምፂ ብዝለዓለ ብርኪ ተሰሚዑ እዩ። ዝበፅሐ ጉድኣት ይሃሉ ይሃሉ ግና ምፍላጥ ኣይተኸኣለን። ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ውድባት ሳልሳይ ወያነ ባይቶና ውድብ ናፅነትን ድማ ኣብ ጎኒ መንግስትን ህዝብን ትግራይ ብምዃን ክንምክት ኢና ዝብል መግለፂ ቅዋም ኣውፅኦም ኣለው። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ያቀኒልና ሙልጌታ። ኣብ ኢትዮጵያ ይምዕበል ዘሎ ሓዱሽ ክስተት ንመላእ ዞባ ቅሪ ኣፍሪቃ ዝልክም ስለ ዝኾነ ኣሻቂሉና ኣሎ ኢሎም ውሃብ ቃል ውድብ ሕብራት ሃገራት ሚስተር ስቴፈን ያሪክ ትማሊ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ፍሉይ ልኡክ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ ፓርፌት ኦናንጋ ኦንያንጋ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ሰሚዕ ኣለኹ ኢሎም ምስ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለው ዲፕሎማስያዊ ኮሚኒቲን ኢትዮጵያውያንን ይዘራረቡ ኣለው። እቲ ግጭት ንክሃድእን ሓበሬታ ንምርካብን እውን ይንቀሳቀሱ ኣለው ኢሎም ስቴፈን ያሬክ።
The Secretary General expresses his alarm over the reported armed clashes in the Tigray region of Ethiopia.
ዋና ጸሐፊ በት ኣብ ትግራይ ኢትዮጵያ ውግእ ተላዒሉ ዝብል ሪፖርት ሻቅሎቶም ገሊፆም ኣለው ነቲ ውጥረት ንምትህድዳእን እቲ ምስሓብ ብሰላማዊ ኣገባብ ንክፍታሕን ቅፅበታዊ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ፀዊዖም ኣገዳስነት ዝሃደት ኢትዮጵያ ንዝዓበየ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝህልዎ ረብሓ እውን ኣተኪሮም ምልኦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰላማውን ውሕስን መፃኢ ንኩሎም ኢትዮጵያውያን ንምምፃእ ንዝገብሮ ፃዕርታት ደገፍ ሕቡራት ሃገራትን ካልኦት መሻርክትን ከምዝረክብ እውን ኣረጋጊፆም እዮም ዘብሉ ዘለው ንሶም ወሲኾም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት እቲ ግጭት ደው ዝብለሉ ኣገባብ ይሰርሕሉ ኣለው ኢሎም
እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ማይክ ፖምፒዮ ህወሓት ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ካምፕታት ሓይልታት ምክልኻል መጥቃዕቲ ምፍፀሙ ዝገልፁ ሪፖርትታት ኣዝዩ ኣተሓሳሲቡና ኣሎ ኢሎም ሰላም ንምምላስን እቲ ወጥሪ ንምህዳእን ቁልጡፍ ስጉምቲ ንክውሰድ እውን ኣተሓሳሲቦም እዩ
ካብዚ ዜና እዚ ከወፃና ኣብ ሰሜናዊ ኢትዮጵያ ኣብ ግጭት ተፀሚዶም ዘለዉ ወገናት ንሂወት ሰብን ንብረትን ካብ ሓደጋ ንክከላኸሉን ህዝቢ ሕክምናውን ካልኦት ሓገዛት ንክረክብ ክኽእሉን ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ፀዊዑ ብሰንኪቲ ኣብቲ ከባቢ ዝተወልዐ ጎንፂ ኣብ ካልኦት ከባብታት እውን ክጋፋሕ ህዝቢ ክፈናቐልን መሰረታዊ ቀረባት ንኸይረክብን ስለ ዝገብር ዓሚቕ ሻቅሎት ዝፈጥር እዩ ይብል ቀይሕ መስቀል ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ኣዲስ ኣበባን መቐለን ብዘለዉ ወኪላቱ ኣቢሉ ነቲ ኩነታት ይከታተሎ ከም ዘሎ እውን ጠቒሶ ኣሎ እቲ ግጭት ምስ ዝቕፅል ማሕበር ቀይሕ መስቀል ንዝቆሰሉን ሓገዝ ናብ ዘድልዮምን ኣምቡላንስን ካልኦት ክኢላታትን ንክእትውን ንክፍቀደሉ ሓቲቶ ኣሎ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ውግእ ዝተወልዐ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ተደጋጋሚ ህውከት ኣብ ዝተኸሰተሉ እዋን ከም ዝኾነ እውን ቀይሕ መስቀል ኣዘኻኺሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተቐቲሎም ቆሲሎምን ተፈናቂሎምን እዮም ይብል ዓለምለኸ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኣብ ልዕሊ ሓበን ሃገር ዝኾነ ሰራዊት መከላኸሊ ዝተፈፀመ ዝተባህለ ጥቕዓት ንምምካት ኣብ ዝግበር ከይዲ ሓው ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ግዳኢት ውግእ ንከይኹን ነበርቲ ሃዋሳ ሓቲቶም ነበርቲ ሃዋሳ ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልልን ፌደራላዊ ሰበስልጣንን ድሕሪ ምዝርራቦም ንኢትዮጵያ ዝሓለፉ 27 ዓመታት በዝቢዙ ኣብ ልዕሊ ዝበልዎ ጉጅለ ሕወሓት ፌደራል መንግስቲ ይወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝደንጎይ እኳ እንተኾነ ከም ዝድግፍዎን ኣብ ጎኒ መንግስቲ ከም ዝኾኑን ገሊፆም ይብል ናይ ሃዋሳ ወኪልና ዮናታን ዘብደቦስ ካብታ ከተማ ዝለኣኾ ሪፖርት ብዝተኣሳሰረ ዜና ኣብ ጅግጅጋ ዝተራኸቡ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሃገር ፈፂምዎ ዝበልዎ ጥቕዓት ኮኒኖም ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ኣብ ክልል ሶማሌ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ይፍፅም ነይሩ ንዝበልዎ ሕወሓት ናብ ሕጊ ንክቐርብ ፀዊዖም ይብል ወኪልና ኣዲስ ቾኮል ዝለኣኾ ሪፖርት ራያ ራዩማ ዝተባሃለ ፓርቲ ብወገኑ ፌደራል መንግስቲ ወስዶ ንዘሎ ስጉምቲ ከም ዝድግፍ ኣፍሊጡ ብካልእ ዜና ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንምፍናው ሕወሓት ዘጥፍኡ ዝበሎም ሰባት ከም ዘዋፈረን ንገሊኦም ከም ዝኣሰረን ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል ገሊጹ ኣሎ ኮሚሽነር ኣንዳሻው ጣሰው ሎሚ ከም ዝገለፅዎ ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መከላኸሊ ፈፂምዎ ንዝበልዎ ጥቃዓት ኮኒኖም ይብል ወኪልና መስፍን ኣራጌ ዝለኣኹ ሪፖርት
ብካልእ ዜና ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ ካልኦት ክፋላት እቲ ሃገር ናይ ፖለቲካ ዓላማታቶም ብሓይሊ ንምፍፃም ኣብ ልዕሊ ዝንቀሳቐሱ ሓይልታት እውን ክውሰድ ከምዝግባእ ኢዜማ ኣተሓሳሲቡ እቲ ሰራዊትን ሓይልታት ፀጥታን ዝወሰድዎ ሓይሊ ናይ ምኽባር ስጉምቲ ናይ ኩሎም ዜጋታት ሰብኣውን ዴሞክራሲያውን መሰላት ክኽበሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ እቲ ፓርቲ ብዝሃቦ መግለፂ ናይ ሃገር ሰላምን ሓድነትን ንምርግጋፅ ዝውሰድ ስጉምቲ ብቁልጡፍ ክዛዘም ኣተሓሳሲቡሎ ይብል ፀብፃብ መለስካቸው ኣምሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ
ወፍሪ መረፃ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝተፈላለያ ወሰንቲ ዝኾና ክፍላት ሃገራት ኣሜሪካ ዝተኻየዱ መረፃታት መስርሕ ቆፀራት ድምፂ ዝተፈፀመሉ ኣገባብ ሕቶ ዘበግስ እዩ ካብ ዝብል ሕጋዊ መስርሕ ጀሚሩ ኣሎ ዴሞክራስያዊ ሕፁ ጆ ባይደን ግና እቲ ናብ ዋይት ሃውስ ዘብቅዖም በዝሒ 270 ንምብፃሕ ቁሩብ ተሪፍዎም ኣሎ ናይ ዋይት ሃውስ ኣቐባሊና ፓሲ ዊስኳራ ንዘዳልወቶ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ
ካብተን ቀንዲ ወሰንቲ ስቴታት ፔንስልቫንያ ዝኾነት ከተማ ፊላደልፊያ ንቆፀራ ድምፂ ስዒቦ ኣብ ሰልፈኛታት ጎንፂ ተፈጢሩ እዩ ኤድዋርድ ያንግ ዝተባህለ ደጋፊ ትራምፕ ከም ዝበሎ ኣብ ፊሊ ዝርከብ መምረፂ ጣብያታት ሰባት ብናይ ባይደን ማስክ ገጾም ሸፊኖም ድምፂ ክቆፅሩ ኣብ ቴሌቭዥን ርእዮም እየ ክብል ከሎ ሊሳ ሃቨር ዝተባህለት ናይ ባይደን ደጋፊት ድማ ብሃበ ተረክበ ቆፀራ ድምፂ ከተተዓናቅፍ ምፍታን መሰል ሰባት ምጥሓስ እዩ ትብል ዴሞክራሲያዊ ተመራጻይ ጆ ባይደን ከፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዝበለጸ ድምጽ ሒዞም ይመርሑለው ንደገፍቶም ብትዕግስቲ ክጽበዩ ኣተሓሳሲቦም እዮም።
Democracy is sometimes messy. It sometimes requires a little
ሓደ ሓደ ግዜ ዴሞክራሲ ዝርጎም ነገራት ኣለው። ኣብ ገሊኡ ድማ ንእሽተይ ትዕግስቲ ይሓትትዩ። ኣብዚ እዋን ትዕግስቲ ዋጋ ኣለዎ። ን240 ዓመታት ዝተዘርግሑ ዘይቅኑዕ ምሕዳራት ኣንጻር ዓለም ኮይኖም ጸኒሖም እዮም እዮም ዝበሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ብዘይገለ መርትዖ ዴሞክራሲያውያን ድምፅታትና ብምዕፋንን ምስራቕን ዓወትና ክምንጥሉና ይፅዕሩ ኣለዉ ክብሉ ይኸሱ። እንተ ደኣ ብትኽክል እቶም ድምፅታት ተቆፂሮም ኣነ ብቐሊሉ እየ ዝስዕር። እንተ ደኣ ዘይሕጋውያን ድምፅታት ሓዊሶም ዝቆፅርዎም ኮይኖም ግን ዓወትና ክሰርቅዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ። ምቁፃር ድምፂ ይቕፅል ኣብ ዘለሉ እዋን ዝኾነ ዓይነት ምስራቅ ከርኢ ዝኽእል መረዳእታ ከቕርቡ ይከኣሉን። ስጋብ ሕዚ ወፍሪ ትራምፕ ነቶም ዝወፁ ዘለዉ ሓበሬታታት ንምዝንጋዕ ዝተፈላለዩ ምስምሳት ብምፍጣር ኣብተን ወሰንቲ ስቴታት ጆርጃ፣ ሚሽጋን፣ ፔንስልቫንያ ከይተረፈ ከወንጅሎም ይስማዕ። ስቲቭ ሙርሊ ዝተባህለ ፀሓፊ ከም ዝበሎ ኣብ ኩለን ስቴታት ከምዚ ዓይነት ምክንያታት እናፈጠሩ ናብ ቤት ፍርዲ ክወስድዎ እሞ በቲ ኣብኡ ዘሎ 6-3 ዓብላላይ ሪፐብሊካን ዝኾነ መስርሕ ክሕግዘና ኢሎም ስለ ዝሓስቡ ይመስለኒ ክብል ተዛሪቡ
ያዕኒልና ሳራ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሕወሓት ዝተወስደ ፈላማይ ዙር ስጉምቲ ብዓወት ተዛዚሙ ኣሎ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣፍሊጦም። ሕወሓት ንተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብል ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፅሕናዮ ኢና፣ ናይ ምግባር ዓቕሙ እውን ኣዳኺምናዮ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ጉጅለ ሕወሓት ሙሉእ ብምሉእ ናብ ፍርዲ ክሳብ ዝቐርብ እቲ ወፍሪ ክቕፅል ኢሎም ኣለዉ። ንህዝቢ ኣብ ዝገበርዎ መደረ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ዕላማታት ሰለስተ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ቀዳማይ ብዓወት ተዛዚሙ ኢሎም
የመጀመርያው የመከላከል እቅዳችን በዚህ ሰዓት ሙሉእ በሙሉእ የተጠናቀቀ ሲሆን የእቅዳችንም ዋነኛ ዓላማዎች አንደኛ ጥቃቱን መግታት።
እቲ ፈላማይ ናይ ምክልኻል ውጥና ኣብ ሰዓት እዚ ሙሉእ ብምሉእ ተዛዚሙ ኣሎ። ቀንዲ ዕላማታት እቲ ውጥና ቀዳማይ ነቲ መጥቃዕቲ ምዕጋት ጸላኤ ብኩሉ ግንባራት ኣብ ልዕሊ ህዝብና ሰራዊትን ፖሊስን ከምኡውን ኣብ ሓደሓደ ወሰንቲ መሰረተ ልምዓት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ምግታ እዩ ነይሩ። ነዚ ድንገተኛ መጥቃዕቲ ሓይልና ከካብ ዝነበሩ ኣተኣኻኺብና ንጸላኢ ምዕጋት ጥራይ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ተወሳኺ መጥቃዕቲ ወስ ክብለሉ ኣብ ዘይክእለሉ ብርኪ ኣብፂሕና ኣለና ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። እቲ ካልኣይ ከዓ ሃገራዊ ሃብትን ዕጥቂ ናይ ምድሓን ስራሕ ብምዃኑ ብመንፅር እዚ እውን ተገይሩ ዝበልዎ ከምዚ ኢሎም
በባድመ ግንባር በፀሮና በዛላንበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል።
ኣብ ግንባራት ባድመ፣ ጾሮና፣ ዛላንበሳ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታት ዝነበሩ ኣባላት ሰራዊትን ዕጥቆምን ሙሉእ ብምሉእ ካብ ድሌት ጸላኢ ወጻኢ ክኸውን ተኸኣይልሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ። መከላኸሊ ሰራዊት ጸላኢ ተመሊሱ ከጥቅዕ ዝብል ስጋት ከምዘይህልዎን መጥቃዕቲ ክስንዝር ኮነ ክከላኸል ኣብ ዝኽእለሉ ዓቕሚ እውን ኣሎ ኢሎም። እቲ ሳልሳይ ዕላማ ዝበልዎ ኸ ዓቕሚ ጸላኢ ምድኻም እዩ። ቀንዲ ቀንዲ ዕጥቅታት ከም ሮኬትን ሚሳይላትን ዝበሉ ተጠቒሙ ጥፍኣት ምእንቲ ከይፍፅም ዓቕሙ ምድኻሚ ነይሩ ድሕሪ ምባል እዞም ሰለስተ ዕላማታት ሙሉእ ብምሉእ ተፈፂሞም እዮም ኢሎም ኣለዉ። ብፍላይ ኣብ ግንባር ዳንሻ ንጸላኢ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ነቲ ከባቢ ሙሉእ ንሙሉእ ተቆፃፂርና ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ። ከከም ኣድላይነቱ ንህዝቢ ዝቕፅል ስጉምቲ ክንገልፅ ኢና ዝበሉቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ግን እቲ ፈላማይ ውጠና 100% ብዓወት ከም ዝተፈፀመ ክገልፅ ፈቱ ኢሎም ኣለዉ። እቲ ስጉምቲ ንመራሕቲ ጉጅለ ሕወሓት ዝበልዎ ናብ ሕጊ ክሳብ ዘቕርብ ዝጀመርናየ ወፍሪ ክቕፅል እውን ኢሎም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ዘውፅዎ ናይ ፅሑፍ መግለፂ እውን ኢትዮጵያ ንገበነኛታት ቦታ የብላን ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎም። ካብዚ ጉዳይ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ዝነበረ ኩሉ ኣፅዋር ኩናት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ትኽልል ውዒሉ እዩ ክብሉ መራሕቲ ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንመሓውራት ዜና ትኽልል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ሕጂ እውን እንተኾነ መንገዲ ሰላም ኢና ንመርፅ፣ እንተዘይኮይኑ ግና ንዝመፀና ወራር ዝበልዎ ክንከላኸል ኢና ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅበሃ ብዛዕባ ዘን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታትን ጠሚሩ ሒዝልና ኣሎም።
አበ ከለል ትግራይ ካብ ሶልስ ምሸት ጀሚሩ ካብ ለይቲ ፍርክለይቲ ጀሚሩ ናይ ኢንተርኔት ስልክን መብራህት ራገልግሎታት ተቋሪጾም ኣለው ክሳብ ሕዝውን ኣሪተመለሰን ዘሎ ክሳብ ዝቀረፃ ንካየድሉ ዘለና እቲ ናይ መብራህቲ ስልክን ኢንተርኔትን ኣገልግሎት እዚ ሕዚ ሪፖርት ዝሰደ ዘለኹውን ኣብ ሓደ ትካል ኮይነ ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ብሳተላይት ዝርቀም ካብኦም ብፍቓድ ተዋሂሉ እዚ ሪፖርት ዝለኽ ዘለኹ ኣብ ከተማ መቐለ ዘሎ ኩነታት ክንርኢ ከለና እቲ መብራህትን ካልኦት ኣገልግሎታት ድሕሪ ምቁራፆም ኣብ ከተማ መቐለ ዝርከቡ ድኳን ውሃብቲ ግልጋሎት ዝበሃሉ ህዝቢ ዝጥቀመሎም እንዳ ምግቢ እንዳ መስተ ወይም ካልኦት ግልጋሎታት ኩሎም ክፉት ኮይኖም ስራሕቲ እናሃቡ እዮም ዝርከቡ። ትራንስፖርት እታ ከተማ እናቐፀለ እዩ ዝርከብ። ኣብ ከተማ መቐለ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ኣገልግሎት ባንኪ የለን። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ድማ ምንቅስቃስ ተኣጊዱ እዩ ዘሎ። መንግስቲ ክልል ትማሊ ንግሆ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ክንርኢ ከለና ድማ ብዘውፅኦ መግለፂ መሰረት ሰራዊት ምንቅስቃስ ኣይቀድን ናብቲ ክልል ምእታው ይኹን ኣብቲ ክልል ውሽጢ ካብኡ ምውፃእ ኣብ ውሽጢ ትክልል እውን ምንቅስቃስ ከምዘይፍቀድ እውን መንግስቲ ትክልል ኣፍሊጡ እዩ። ናይ ኣየር በረራ እውን ምክያድ ኣይከኣልን ኢለሎ መንግስቲ ትክልል። ካብ ፀጥታ ኣካላት ሓበሬታ ንምርካብ ፅርና ኢና፣ ግን ብቲ ዘሎ ናይ ኣገልግሎት ምቁራፅ ምክንያት ክንረክብ ኣይከኣልናን። ናይ ትክልል ማዕፈን ዜና ከምዝፀብፀቦ ሎማ ኣንቲ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ግለፂ ሂቦም ኣለው። ኣብ ትክልል ናይ ዝርከብ ሰሜን እዝ ዝተባሃለ ምስ ኣመራርሓን ኣባላት ብምትሕባር ድማ ኩሎም መሳርሒ ኩናት ኣብቲ ክልል ዘለዉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒሎ ክብል እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ዘፍለጡም።
ወራር ይመፅእ ስለ ዘሎ ንባዕልና ንምክልኻል ዘድልየና ኩሉ ክበሃል ብዝኽእል ኩሉ ኣፅዋር ኣብ ቁፅፅር ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣት ንሕና እምነትና ብረቲ ማለት ኣይኮነ እምነትና ሓፃውኒ ማለት ኣይኮነ እምነትና ኣብ ህዝቢ ኣብ ዕላማ ኣብ መስመር እዩ። ይኹን እምበር እቲ ውልቀ መላኺ መንግስቲ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ቅጥቅጠና የብሉ ኣብ ካሊእ ብዘሎ ኣፅዋር እውን ክንቅጥቀጠ ይግባል ብንሱ ኢና ዘለ እዩ። ስለዚ ዕድል እዚ ክንወ ይብልና እዩ። ኣብ ትግራይ ብዘሎ ኣፅዋር ህዝቢ ትግራይ ቅጥቀጥ ምምካት ይመፅእ ከም ዘሎ ምተኻብ ከም ዘሎ ያ ኩሉና ፍልጠ እዩ ምስ ኢልና ንሃር ክጥቀጥ እሞ ድማ ኣብ ትግራይ ብዘሎ ብረታት። ስለዚ እዚ ይፈሽሉ ዘሎ ሓደ ገፅ ብካሊእ ገፅ ከዓ ንባዓልና ንምክልሃል ክንጥቀመሉ ዘኽእል ኩነታት ክንትፈጢሩሉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ብረታት ንድሕድነት ህዝቢ ትግራይ ክውዕል ንባዓል ክከላኸል ክጥቀመሉ ንወራር ሓይሊ ክድምክት ሕዝውን ክንጥቀም ጀሚርና ኣለና ገና ክንጥቀም ኢና። ብኣፅዋር እውን ሙሉእ ኣፅዋር ኣለና ማዚ ሕዚ ቀደምና ሰብ ዕላማ ኢና ንመትከል ንወደቕ እስዎ ኣስዋት ኢና ተወሳኺ ዕቂ ረኪብና ኣለና ሕዚ
መንግስቲ ትክልል ካብ መንግስቲ ፌደራል ክውረር ዝኽእል ምልክታት ይረኣዩ ነይሮም እዮም ክብሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦም። ንዕኡ ድማ መንግስቲ ትክልል ምድላዋት እናገበረ ነይሩ እዩ ኩናት ንምትራፍ ኩናት ተዳሊና ኢና እናበሉ እዮም ዶክተር ደብረፅዮን ገሊፆም። መሰረዚ ድማ ኣብ ልዕሊና መጥቃዕቲ ከይበፅሕ ጉድኣት ከይበፅሕ እና ድማ መሳርሒ ኩናት ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡ ኣብ ምዞም ሰሜን እዝ ኣመራርሓ ብምኳን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ክነውዕሎ ክኢልና ኣለና ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ምዝ ተታሒዙ ኣብ ኣድያቦ ዝተወሰኑ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ከይዶም ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዮም ብናይ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ዝተገዝአ መሳርሒ ኩናት እውን ሒዞም ናብ ካሊእ ሃገር ሃዲሞም እዮም። እዚ ክሕደት እዩ ክብል እዮም ብናቶ መገላለፃ ተዛሪቦም።
ምዚ ተኣሳሲሩ ትማሊ ናብ ሻዕብያ ዝሰገሩ ኣባላት ምክልኻል እውን ኣሎ በድያ ገፅ ተወሰነ ዕጥቀውን ሒዞም እዚ ዘርኢ ዘሎም ዝምድና እዩ ናይ ውልቀ ሰባት ጉዳይ ይኮነ ናብ ትግራይ ካብ ዝፀንሑ ተኸኢልኩም ሰገሩ እዮም ባህዮም እኒዮም ናብ መን ናብ ፈታዊ እዮም ናብ ኢሳያስ ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት እዩ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንብረት ንኢሳያስ እዮም ዝርከቦ ዘለዉ።
ኣብዚ ሕዚ እዋን ልዕሊ ኩሉ ሰላም ኢና ንደሊ ናይ ውሽጥና ፀገም ኣለና ንሱ እውን ድኽነት እዩ ክብሪኦም ዶክተር ደብረፅዮን ተዛሪቦ። ነዚ ድኽነት ውጋድ ድማ እናሰርሕና እናሃለና ወራር ይመፀና ኣሎ እዚ ክንከላኸል ኢና ግን ነፀገም ንምፍታሕ ድማ ኩሉ ዘሳተፈ ዘተ የድሊ እዩ ክብሪኦም ተዛሪቦም።
ብውግእ ብሱር ዝፍትሕ ነገር የለን ኣብ ውሽጢ ሃገር እዚ ይኹን ብደገ ሕዚ እውን ግን ትግጥም ይጅመር እዩ ዘሎ ትውግእ ይጅመር እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ንመሰሉ ኢሉ ዝገብሮ ናይ ዓርሰ ምክልኻል ተጎቲትና ንኣቶ ኣለና ተጎቲትና ባዕሎም መፅኦምና እናመረበትና ባዕሎም ስለዚ ንባዕልና ንከላኸል ግድን እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ኣብ ክልል ትግራይ ህዝባዊ ሓድ ነይሩ እዩ ብመትከል እውን ሓቢርና ነርና ኢና ንሱ ሒዝና ንምክልኻል ፀላእ ይኹን ንዝዕምፀና ሓይሊ ንከላኸል ኢና ነርና። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግና ዝበለፀ መሳርሒ ኩናት ሒና ብማል እውን ተዛሪቦም ዶክተር ደብረፅዮን። እዚ ኩላ ስጉምቲ ዝውሰደልና ዘሎ እዚ ኩላ ናይ ወራር ምንቅስቃሲ ይካየድ ዘሎ ድማ ህዝቢ ትግራይ መሰሉ ስለዘኽበረ ባዕለይ ንባዕለይ ዝመረፅኩ ወይ ዝመሓደር ስለዝበለ ጥራሕ እዩ እዚ ስጉምታ እዚ ክውሰደሉ ግበር ዘሎ ብምባል እዮም ዚ እዋን ኣዲሱ ግዜ ብመንግስቲ ፌደራል ተአዊጀ ኣሎ ኣብ ላዕሊ ትግራይ እዚ ድማ ቁልዕ ወራሪ ክብሉ እዮም ተቃዊሞም ዶክተር ደብረ ፅዮን ው ክብል ኣለዎ ተዘይ ኮይኑ ድማ ንሕና ውን ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ብምባል ተዛሪቦም ሎም ዓንስ እውን ብምዕራብ ትግራይ ኣቢሉ ወራር ከም ዝተኸፈተ ተዛሪቦም ንስ እውን ንምልክት ኣለና ብምባል እዮም ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ተዛሪቦም ሙልጌታ ፅበሃየ ካብ መቐለ
ነመስግነካ ሙልጌታ ብዛዕባ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ብዝምልከት ነቲ ጉዳይ ዝከታተሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ኸ እንታይ ይብሉ ዊልያም ዴቪድሰን ሓደ ካብኣቶም እዩ ንስማዓ እዩ
The big danger here is this federal intervention to remove the TPLF leadership.
እቲ ዝዓበየ ሓደጋ ፌደራላዊ ኢድ ምትእትታው ንምውጋድ መርሕነት ሕወሓት ከምቲ ዝሕሰበሉ ቀሊል ከም ዘይኸውን እዩ ምክንያቱ ትግራይ ጠንካራ ሰራዊት እዩ ዘለዋ እቲ ክልላዊ መንግስቲ እውን ካብ ህዝቢ ትግራይ ድጋፍ ኣለዎ እዩ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ክልላት ኢትዮጵያ ትግርኛ ተዛረብቲ ተጋሩ ብብዝሒ ዝሰሩ ኣለዉ ክብሉ ነበርቲ ይገልጽ ኣለዉ ኣብ ጋምቤላን ቤንሻንጉልን ዝነብሩ ከም ዝገለጹልና ኣብ ንግድን ስራሕ መንግስትን ዝሰርሑ ይእሰሩ ኣለዉ ኢሎም ፖሊስ ኮሚሽን ክልል ቤንሻንጉል ጉምዝ ብወገኑ ኣባላትን መሪሕነትን ሕወሓትን ነጋዶን 30 ተጋሩን 7 ኣባላት ኦነግ ሸኔን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒሉ ኣሎ እቲ ማእሰርቲን ቀጻሊ ኢሎም ኣለዉ ኣብ ጋምቤላ እውን ኣብ መንጎ ብሄረሰባት ግጭት ክፈጥሩ ፈቲኖም ዝበሎም 19 ኣባላት ሕወሓትን ኦነግ ሸነን እዮም ዝብልዎም ኣብ ቁፅፅር ምውዓሉ ሃገራዊ ድሕነት ኣፍሊጡሎም ብካልእ ወገን ላዕሎት መኮንናት ሓዊሱ ትግርኛ ተዛረብቲ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ዕጥቃም ፈቲሖም ኣብ ገዛውቶም ኮፍ ክብሉ ከም ዝተኣዘዙ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ብካልእ ዜና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን ዓለም ለኸ በረራ ከይንገብር ኣብ ቦሊ ዓለም ለኸ መዕርፉ ነፈርቲ ተኸልኪልና ክብሉ መንገደኛታት ገሊፆም ኣለዉ ካብ ሚኒስተር ምክልኻልን ኢሚግሬሽን ርእቶ ንምርካብ ዝገበር ናይ ፈተነ ይሰለጠን ገብረ ገብረ መድህን ንኩሉ ኣዋዲድዎ ኣሎም
ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነባሪ ከተማ ጋምቤላ ኣብቲ ከባቢ ይኸውን ብዛዕባ ዘሎ ተሓቲቶም ከምዚ ክብሉ ይምልሱ
ኣብኖም መከላከያ መዞም ተጋር ምኾኑ ኮባራንቶም ተጋር ምኾኑ ዋላቶም ፌደራልን ዋላቶም ተሪንት ትጥቆመራቶም ተዛርሙ ሓዛቶም ነው ያውቶም ነው ነው ተባሉ ያው ተዓሰብ ነው ካብቶም ፖሊስን ካብ ፖሊስ ካደሸ ማንዳር ብሎሽ ተኣስረና ብሮብሮ
እንታዮም ዝሰርሑ ነይሮም ቶም ተኣሲሮም እኒሄው
ኣረ ምንም የብሎም ያው ማለት ብስልካሾም እንደማኛው ሰርከም ማለት ከም ስልከት ሓደ ማሕበር ማዕትገታ ምናምን ንሱ ሓላፍነት ነርዎ ምንም የብሉ ይሱ ለባሉ
መን ልበሃል ይስሙ
ሓደ ዓለም ሰገር ገብረ ኣምላክ ሓደ ታደሳይ ሰፍድ ባል
እንደይ ሰባት ልኹም ተኣሲሮም እኒሄው
ታደሰ ሓደ በ ዓለም ሰገድ ገረማርያም 3 ፍረጋይ 4 ካብ 6 ከባቢ 7 ከባቢ ዝተኣስሮም ነው ካዚ
እዚኦም ኩሎም እንታይ እዮም ዝሰርሑ ነይሮም
ነጋዴ እዮም ግማሾም ድማ ሰራሕቲ እዮም ግማሾም ነጋዴ ናትካ ሰሪሖም ዝበላ ክንሕና እዮም
ብተመሳሳሊ ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ከተማ ኣሶሳ በርክት ዝበልዎ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ከም ዘለዉ ሓደ ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩ ነጋራይ ሓቢሮም ኣብታ ከተማ ወነንቲ ኣለዉ ዝበሃሉ ናይ ንግዲ ትካላትን ሆቴላትን ይእሰሩ ኣለዉ ይብሉ እዞም ብስልኪ ዘዘራርብክዎም
ብጣዕሚ ብዙሓት በቃ ኣለው እቶም ሰሓፍቲ ኣለው ተዋል ሰሓፍቲ እሺ ብምሎም እቶም ሆቴላት ስርሕ ብምሎም ይመስለማ ወርቂ ቤት ስርሕ ነይሮም ሞባይል ቤት ቢያንስ ቢያንስ ኳን ቆልዑ ኣለው ደቂ 18-19 ዝኮኑ ቆልዑ ኣብ ሞባይል ቤት ስርሕ ኣለው ንሳቶም ዘይቀርዮም ዳኣሲሮም ዝኒሄው
በዝሖም ይፍለጥ ዶ ክንደይ ምዃኖም
በዝሖም እዚ ክንዲዚ ክብለካ ይክእልን ግን ከም ንፈጠምኩ ክስካብ 20 ይኮኑ እዮም ሞባይል ቤት ኣለው ወርቂ ብወርቂ ስርሕ ኣለው ሆቴላት እቶም ሆቴላት ብሉ ዓበይቲ እና በቃ ብሽም ትግራዋይ ናይ ሽም ትግራዋይ ሆቴል ተኮይኑ ኩሉ እዩ ዝፍተሽ ኩሉ ጉርጓር በቃ ኩሉ ነገር እዩ ዝትክ ዘሎ
እንታይ ይብልዎ ምክንያቱ ከ ምክንያቱ ይገልፅ ዶ ብምንታይ ከምዝኣስሩ
ኣዎ በቲ ናይ ዝኒ ኩነታት በቲ ወቅታዊ ፖለቲካ ወሲ ናይ ሕወሓት ተለኣኽ እዮም ኣብዚ ወገን እንዳደራጀው ሽግር ክፈጥሩ ካብ ባይታየ ተልእኮ ተወሲ ወሲዶም ኣብ ኣሳ ሽግር ክፈጥሩ ሒዝና እዮም ብዩኒቨርስትና ሆቴላት ያ ሲልካ በቃ ብምንታይ ንርከቦ ዓይነት ነዳክሞ ዓይነት እዩ ኩሉ ካብ ገዝኦም ጋር ይፍተሸሉ ዝወቶም ወርቂ ቤት ቅርሸዋ ካብና ጋ ዝተረሕቦም በቃ ወዲያው እንተኒወስድዎ ይወርስዎ ኣለዉ
ናይ ቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል ኮሚሽነር ዓብድልዓዚዝ መሓመድ ኣብቲ ክልል ፀገም ንምፍ مفطار زنك ساعسو عبالاتن مراحتن حوحات كموون اب نقدز توافرو سلاسا تقرينيات زاربتن شو عطا عبالات اونك شنين بدمر سلاسا شو عطا سبات اب تحتقو صرمو عالم تمال قاليس امالو اتما اصرت كمز قصلوون حبيرون بموساخ حقراو دحنات بوغانو اب قامبلا امونغو بهيرا سبات كيشت المفطار ويدتي فطرنا يرمز بولوم عصر تتشع عطا عبالات حوحاتن اونكن اب تحتقو صرمو عالو مرخب بزهان وشت حقر سابسيبان الله ازي كمزيلن هالو تقرينيات تزاربتي بمخانوم ناي وصائن وشتن حقر بررا كين قبر تخلقين نايلو مالو وطوق عاستي شموك قلت اللو زيدالي ابوصع حقر زنبرنا قاداي اتيبياوي زعبولي عالم لخاب معرفو نفرت دقات امو كمزي كبلي قلت
انا حزي دقات امو عبد السلامي اللي بإثران حاقوشتن كيلي ربورت خيدي ناري اخا وطع خيد ناقا يتفقدن يوم ان عاقاتكم يتفقدن تايقير انا وكو يتبياوي تايقير አራይ አፍት ቀድመ ሰብዘራው አምሰብ ዘሐውልን ወይ ዘወረብሉ አይ ትግራይ ተወለድቲ አይ ተፈቀደ ዘይተወሰነ ግዜ ትፈርክሊ እዘት ለካ ሆሰለና ለይላ አነ ግን ብጣዕሚ ዝሐዝን
ማን ይኸምልካ
ማንከም ዝኾነ ይፈልጠር
ከመይ ገይሮም ፈሊጦም ትግራዋይ ምዃንካ
መታወቂያና ፓስፖርት ሓቱ እዮም መታወቂያ ሓቱ እዮም መጀመርያ ትውልድ ዝብለ ኣሎ ፓስፖርት ካወ ተውለድ ካለ ዓዲ ዝብለ ኣሎ ብእዮ ኣነ ብጣዕሚ ሓዚነ ዓድኻ ጸሩነት ኩክ ክህልሁልየ ተፈላለዩ ኢትዮጵያ ክልላት ግን መንግስቲ ዝብሎ ምስ ወያነ ባሰይ ሕወሓት ባሰይ ሕብረተሰብ ናይ ትግራይ ተወደድ ትኾንኩ ብሰላም ንበሩ ከምድላይኩም እዚ ንሕና ኣነ ወንጀለ ይተረኸብ ናይ ካደ ይፈልጥን እና ብጣዕሚ ሽግር እዩ ኣብ እስር ቤት ዋላ ዓይነ ትበር ከም እስር ወይ ከም ዝእሰር ኣረጋጊፅ ኣለኹ ማለት እዩ
ታይ ኢኻ ትሰርሕ ብ
ኣጋዳይ ብግለ እዩ ዝመሓደር
ኣበይ ኢኻ ትነበር
ቤተሰብ ዘለኹ ሰብኣይ ኣብ ወፃኢ እየ ዝነብር መነርያ ፍቓደለ ናይ ወፃእ መነርያ ፍቓድ ጨራሽ ንኽሪቦ እውን ፍቓደኛ ኣይኮኑ ብጣዕሚ ሓዚና በቃ ኣብዚ ቤተሰበኡ ኣነውዙ ኢና ተፈላለዩና ነና ማለት እዩ ነዘ ኢትዮጵያዊ
በይንካ ዝተፈፀመ ድዩ ወይ ካልኦት እውን
ዓት ሰባት ኣነ ሮም ካልኦት ሰባት እውን ተኣከቡ ነይሮም ኪድ መግለፂ ክዋ ካብቲ ተኣከብ ኢሎም ይ ያክልኒታ ዚ ላዕለ የደለ መካ ይኮን ተልካ ንመካ ኣብ ካሊእ ዝኮነ ንሕዘ የለ ኢለ ሰይለ ተመሊሸ ኣነ ንባዕለ እውን ፈሪሖም መስበሉ መካ ስለዚ ሒዞም ኣሲሮም ናይ ክልል ከፍ እዩ እዚ ገብር ኹናዩ እዚ ገብር ኹናዩ ተወዲደ ካራኸር ደለኹን ገዲፍ ከይደ ማለት እዩ ካብ ክድ ዘኒሀ ማለት እዩ ፖለቲካ ናይ ባዕሉ ጉዳይ ፖለቲካ ንፖለቲካኛታት እዮም ዝብሉ በር ኣብ ሚድያ ዝዛረቡ ከም እዩ ግን ብኣካል ክትሬት ኣለካ ግን ብዙሕ ወፅዓ ኣሎ ኩሉ ግዜ ታሪክ ናይ ዝኸይዲ ማለት እዩ ደር ግዜ ወያነ ኣብዚ በፅሐ ኣብዚ በፅሐ ኣዚ በፅሐ ባልተለዉ ዝነበርቲ ጋር ከም ተዓክዮም ይስርቡ ይሰሩ መዝመቱ ወይታ ብተረፉተ ወያነ ርክቦም ኣውን ሕዚ ናይ ደርቂ ግዜ ኣብረ ዝኮኑ ማለት ታሪክ ይደግመ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ፖለቲካ ይፋለጥ ተጎንቢሰ ናዝፈሐ ዝጎይ በር ካሊእ ዝፈልጦ ነገር ሓትሕተ ይብለ
ንዝምልከቶ ብዛዕባ እዚ ንምምልካት ዶ ሞኪርካ
ይወክርኩ ከይዲ ደገ ከይዲ ከልክ ካብ ዝተባሃልኩና ወይ ክከይድ ናብዚ ክድ እውን ኣይተባሃልኩ ዝበሮ ተባሂለ ንዓኻትኩም ኣይተፈቀደ ትግራይ ተወለድቲ ዝኮነ ዘይተወሰነ ግዜ ክርግ ኣብዚ ኩታ ሰርካ ሓደ ሰርቤት ኣተካኩ ጥያካ ነገር ለ ማለት ይበዝሎ ዘረባ ከሊእ ተግባር ናኮነ ና ወንጀል ዝሰርሐ ሰብ ተልዩ ፖለቲካ ተልዩ ዓቶም ዘይጥዕሞም ተልዩ ኣረጋጊታ ብዕዝዮም ዝበልዕ ሰብ ከይትወፅእ ከይተኣትልካ ኣሲርካ ሒልካ ኣብ ዘለካ ማዓ ኣኪቦም ክሕዙካ ማለት እዩ ኣነ ድሕነት ብዘበ ይስምዓነ ምክንያቱ ሰብ ዝሓሰብ ከምዘይ ትገብሩ ተባሂልካ ጣዕሚ ከልክልካ ብዛዕሚ በቃ ሕራስ ለይቲ ኣብ ተሓዲሩ ሓዲሩ ሓደ ብረን ወካ ናይ ባዕልካ ፕሮግራም ኢሉ ግዜ ወርክ ኢሉ ናይ ባዕልካ ስራሕ ኣኪልካ ብላ ጌርካ ትመስል ስለዚ ስራሓት ይትረፍ ከምዝሕሸ ኣለዉን ኣይኮነ ግን ኣይኮንን ብዘይትፋናብ ዘለካ ዘይትከል ተባሂልካ ድሕር ተከልክልካ ከመይ ገር ድሕነት ይስምዓካ ስለዚ እዚ ድሕነ ዝበሃል የለ ፅባሓለዋን ክሕዘኒን ጥሕ ፅባሓለዋን ክሕዘኒ ናልካ ሰብል ምክንያቱ ኣብተሰምዑ ሚድያ ከምዚ ይኮነ ከምዚ ተኣከቡ ናይ እዚ ዝተወለድቲ ከምዚ ይኮነ ስለ ዝበሃል ኣኺራ ናነፃር ተበልካ እንታይ ከመይ ር ድሕነ ይስምዓካ ናብ ዘለካ ዓዓሰብካ ዓዲካ ተዘይከድካ እንታይ ድሕነት ዎ ስምዓካ ዝሓወ
እሞ ምናልባሽ ኣብዚ ኣብ መወዳእታ ክትብሎ ነገር ተሃሉ እዩ
ኣነ ዝብሎ ዝሓወ ከምዚ ጌርካ ሰብ ናጭናካ ሰብ ናሽበርካ ኣይንበር ከምዚ ጌርካ እውን ኣይኮነ ትግራይ ሽግር ኣለ ተባሂሉ ኣብዚ ዘለዎ ትግራዋይ ከይወፅ ከይኣቱ ኢልካ ድሕር ብመትሕዚ ትሒዝካ የስ መትሕዚ ድየ ታያነ ከም መትሕዚ ኮይኑ ይትረዲድ ስለዚ ከምዚ ክኸውን ይብለት መንግስቲ ትክክለኛ ወይ ንዕኡ ምስ ህዝቢ ከባእስዎ ዝደሊ ህዝብታት ኣለዎ ማለት እዩ ወይ በዓል ሓሲቡ ይገብር ኣለዎ እዚ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ብትክክል ሓሲቡን ፍለይቱን ተፈልጦ ኣለዎ በቃ ሰይድካ ምንም ዘይብል ክትበር ፀኒዑ ተበረት ክብካ እንተሎ ብጣዕሚ ይስምዓካ ወይ እዚ ክትኸልከልካ ኣሎ ምክንያቱ ብግልፂ ዘብራረርካ ሰብ የለን ስለዚ ሓዋሩ ከም كيدك تهكل تخرج كيرب سرح للو عدد مرة سبعتي يوم ثلاثي فيز مجلس زبعة يسار يسير رح يجلل نادي كده كم يوم نيز ودعنا
ما تبغى عدلي من نيلك ما أصيحب
أرايز حايا نالي
كاب إيميغريشن بولي عالم لها معروفة نفرتي يخون كاب كالوت أكلات مبرهين مركب زقبر كوو فتنا أي سلطان بخالوغن تولرت تقرأي زخونو أبلات حالتات مكل خالن بوليس فيدرالن عدقهم فاتحهم أبقزاو تم كوف كبلو كمزيت أعززو زرارب نايوم مكونانات غاليسهم زتوهبوم مخنيات ندحن الناتكم زبل كم زخونة غاليسهم علو أباد ديسا أبان كبابيان كاب زيت مدبو ندحن الناتهم كبلو شموم كقلت ألوم زيدة لو مكونانات كمز حبروا اتوسانة مدنقار كمز فترة لهم قليسام كبرا قبرا مدنية كابزي كاب سيلفر سبرينغ ميرلاند
بازن بقرنا يلومي حافشاو مدب قدام سنبت فاتسمنا لنا مني أفورك إيمس كلهم مسارحتي كابزي كاب واشنطن دي سي لوام